Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Alzheimer's Solution ialah buku kesihatan popular oleh pakar neurologi Dean Sherzai dan Ayesha Sherzai yang menghuraikan pendekatan gaya hidup untuk mengurangkan risiko kemerosotan kognitif dan penyakit Alzheimer. Buku ini berada dalam genre sains kesihatan untuk pembaca umum. Dengan tujuan mengalih perhatian daripada pandangan bahawa Alzheimer semata-mata takdir genetik kepada faktor risiko yang boleh diubah. Berdasarkan kerja klinikal dan program pencegahan kesihatan otak yang dikaitkan dengan Loma Linda University Health, penulis menyusun cadangan mereka melalui rangka kerja neuro. 5 unsurnya ialah pemakanan, senaman, pengurusan tekanan, tidur pemulihan dan pengoptimuman minda melalui pembelajaran serta penglibatan sosial. Nada buku ini bersifat praktikal kerana ia menawarkan penilaian risiko dan panduan membina rutin harian. Namun, pembaca wajar membezakan antara usaha mengurangkan risiko atau menyokong fungsi kognitif dengan dakwaan bahawa semua kes Alzheimer boleh dicegah atau dipulihkan. Perubahan gaya hidup penting, tetapi diagnosis, rawatan dan gejala baru tetap perlu dinilai bersama profesional kesihatan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, rangka kerja neuro menyatukan 5 tabiat yang saling menguatkan kesihatan otak. Sumbangan utama buku ini ialah rangka kerja neuro iaitu nutrition, exercise, unwind, restorative sleep dan optimize. Dalam bahasa mudah, ia merangkumi pemakanan, pergerakan badan, menenangkan tekanan, tidur yang memulihkan dan aktiviti untuk mencabar minda. Struktur ini penting kerana penulis tidak menganggap kesihatan otak sebagai hasil satu suplemen, satu makanan atau satu jenis senaman sahaja. Sebaliknya, mereka melihat banyak faktor risiko sebagai saling berkait. Contohnya, kurang tidur boleh menyukarkan kawalan selera dan emosi. Tekanan berpanjangan boleh mengganggu tidur, manakala kurang aktif pula boleh menjejaskan kesihatan jantung serta metabolisme. Semua keadaan ini boleh memberi kesan tidak langsung kepada otak dari masa ke masa. Neuro juga menjadikan nasihat yang sering kedengaran umum lebih tersusun. Pembaca boleh mengenal pasti bahagian yang paling lemah dalam rutin sendiri, kemudian membuat perubahan kecil yang realistik. Pendekatan menyeluruh ini sesuai dengan sifat Alzheimer yang kompleks yang melibatkan usia, genetik, kesihatan vaskular dan persekitaran hidup, walau bagaimanapun. Rangka kerja ini lebih tepat dilihat sebagai pelan pengurangan risiko dan sokongan kesihatan menyeluruh, bukannya pengganti pemeriksaan perubatan, ubat yang dipreskripsikan, atau penjagaan bagi individu yang telah didiagnosis. Kedua, pemakanan berasaskan tumbuhan penuh sebagai asas mengawal risiko metabolik dan vaskular dalam komponen nutrition. Sherzai menekankan corak makan berasaskan makanan tumbuhan penuh. Fokusnya termasuk sayur, buah, kekacang, bijirin penuh, kacang dan biji sambil mengurangkan makanan yang tinggi, gula tambahan, lemak tepu dan sangat diproses. Ujah buku ini bukan sekadar bahawa makanan tertentu mempunyai kesan ajaib pada ingatan. Sebaliknya, pemakanan mempengaruhi laluan yang lebih luas seperti berat badan, tekanan darah, kolesterol, diabetes, keradangan dan kawalan gula darah. Faktor-faktor ini relevan kerana salur darah dan bekalan tenaga yang sihat menyokong fungsi otak sepanjang hayat. Penulis turut mengingatkan bahawa otak ialah organ yang menggunakan tenaga dalam jumlah besar, jadi gangguan metabolik tidak wajar dipandang sebagai isu badan semata-mata. Dari sudut aplikasi, cadangan ini boleh diterjemahkan secara tempatan dengan memilih ulam dan sayur, buah, tempe, tauhu, dal, kacang kuda, oat, beras perang atau bijirin lain apabila sesuai. Namun, pendekatan praktikal bukan bermaksud semua orang mesti makan dengan cara seragam. Keperluan protein, keadaan diabetes, penyakit buah pinggang, ubat, budaya makanan keluarga dan kemampuan kewangan perlu dipertimbangkan. Nilai utama buku ini ialah menghubungkan pilihan makanan harian dengan pencegahan faktor risiko yang diketahui, bukan menjanjikan satu diet sebagai rawatan tunggal untuk Alzheimer. Ketiga, senaman dan kesihatan jantung diposisikan sebagai perlindungan langsung kepada fungsi otak. Buku ini memberikan tempat yang besar kepada senaman kerana otak bergantung pada sistem peredaran darah yang berfungsi baik. Penulis mengaitkan aktiviti fizikal dengan pengurusan tekanan darah, berat badan, gula darah dan kesihatan jantung. Secara logiknya, apabila faktor vaskular seperti hipertensi dan diabetes tidak dikawal, risiko kerosakan pada salur darah kecil dan masalah kognitif boleh meningkat. Maka, pergerakan bukan dibentangkan sebagai cara memperbaiki kecergasan luaran saja, tetapi sebagai salah satu komponen pencegahan kesihatan otak. Kadangan Sherzai menolak idea bahawa seseorang perlu terus menjadi atlet atau menyertai gimnasium mahal. Aktiviti yang konsisten dan beransur-ansur lebih penting. Bagi ramai pembaca di Malaysia, permulaan boleh berupa berjalan di taman, naik tangga, berkebun, senaman kerusi untuk warga emas atau menari mengikut kemampuan. Aktiviti yang disukai lebih mudah dikekalkan berbanding rancangan yang terlalu keras. Buku ini juga berguna kerana ia meletakkan senaman dalam sistem Nero, bukannya menganggapnya penyelesaian berasingan. Seseorang yang bersenam mungkin tidur lebih baik dan mengurus tekanan dengan lebih baik, lalu kesannya boleh menyokong tabiat lain. Namun, individu yang mempunyai sakit dada, masalah keseimbangan, penyakit jantung atau demensia yang sudah lanjut perlu mendapatkan nasihat klinikal sebelum menukar tahap aktiviti secara mendadak. Keempat, tidur pemulihan dan pengurusan tekanan dijelaskan sebagai isu biologi, bukan kemewahan hidup. Unwind dan Restorative Sleep menunjukkan bahawa buku ini tidak menghadkan pencegahan kepada diet serta senaman. Penulis menganggap tekanan yang tidak diurus dan tidur yang terganggu sebagai beban berterusan kepada kesihatan otak. Tekanan tidak semestinya boleh dielakkan, terutama dalam keadaan kerja, penjagaan ibu bapa, kewangan atau keluarga. Tetapi cara seseorang memberi ruang untuk pulih boleh diubah. Buku mencadangkan amalan seperti pernafasan, mindfulness, masa di luar rumah atau aktiviti tenang yang sesuai dengan individu. Dalam konteks Malaysia, ini mungkin termasuk berjalan selepas maghrib, berkebun, melakukan regangan ringan, berdoa atau bermeditasi, mengikut keselesaan masing-masing. Yang penting ialah membina amalan yang boleh dibuat berulang kali, bukan mencari teknik yang sempurna. Bagi tidur, penulis menekankan kebiasaan mendapatkan sekitar 7 hingga 8 jam tidur pemulihan. Alasannya ialah tidur menyokong proses pemulihan badan dan fungsi mental, termasuk tumpuan serta ingatan pada hari berikutnya. Buku turut menarik perhatian kepada masalah seperti apnea tidur, yang patut dinilai secara perubatan jika seseorang berdengkur kuat, kerap terjaga, atau terlalu mengantuk pada waktu siang. Bahagian ini mengelakkan kesilapan biasa, iaitu melihat tidur sebagai masa yang boleh dikorbankan demi produktiviti. Namun, gangguan tidur dan kebimbangan yang berpanjangan memerlukan bantuan profesional, bukan hanya disiplin rutin malam, akhir sekali. Aktiviti mental yang kompleks dan hubungan sosial membina daya tahan kognitif, komponen optimis menumpukan pada penggunaan minda secara aktif, khususnya melalui pembelajaran yang mencabar dan penglibatan bermakna. Syahzai membezakan antara aktiviti pasif dengan tugas yang memerlukan perhatian, penyesuaian, ingatan dan kemahiran baru. Contoh yang sering dikaitkan dengan pendekatan ini termasuk mempelajari bahasa, bermain alat muzik, menari atau membangunkan hobi yang semakin kompleks. Nilainya bukan terletak pada satu permainan otak tertentu. Sebaliknya, cabaran yang benar-benar memerlukan usaha boleh membantu seseorang terus terlibat secara mental dan mengekalkan rutin yang mempunyai tujuan. Buku juga memasukkan hubungan sosial sebagai unsur yang relevan. Perbualan, kerjasama, sokongan keluarga dan penyertaan dalam komuniti biasanya menuntut perhatian emosi serta kognitif yang lebih kaya daripada pengasingan. Ini sangat bermakna bagi warga emas yang mungkin bersara, kehilangan pasangan atau tinggal berjauhan daripada anak. Secara praktikal, aktiviti seperti kelas komuniti, gotong royong, kelab membaca, belajar mengaji atau memasak bersama keluarga boleh menjadi ruang sosial dan mental serentak. Walaupun begitu, buku ini tidak menyatakan bahawa tekas silang kata atau kelas bahasa boleh menghapuskan Alzheimer. Maksud yang lebih munasabah ialah membina rizab kognitif dan gaya hidup aktif sebagai sebahagian daripada strategi lebih luas. Jika perubahan ingatan sudah menjejaskan urusan harian, ia tetap perlu dinilai kerana rangsangan mental bukan alat diagnosis atau rawatan tunggal. Kesimpulannya, The Alzheimer Solution sesuai untuk orang dewasa yang mahu memahami faktor gaya hidup yang berkait dengan kesihatan otak, khususnya individu dengan sejarah keluarga demensia. Faktor risiko seperti diabetes atau tekanan darah tinggi serta penjaga yang mahu berbincang tentang rutin pencegahan bersama keluarga. Ia juga berguna untuk pembaca yang lebih muda kerana banyak tabiat yang dibincangkan memberi kesan kumulatif dan tidak semestinya patut dimulakan hanya apabila masalah ingatan muncul. Manfaat praktikal buku ini ialah cara ia menyatukan pemakanan, aktiviti fizikal, tidur, tekanan, pembelajaran dan hubungan sosial dalam satu pelan yang mudah diingati melalui Neuro. Ini membantu pembaca mengelakkan pendekatan terpecah-pecah, misalnya hanya mencari makanan tambahan atau aplikasi latihan otak dari segi kedudukan dalam genre kesihatan otak. Buku ini menonjol kerana ditulis oleh dua pakar neurologi yang menggabungkan pengalaman program pencegahan dengan bahasa yang boleh diikuti pembaca umum. Penekanan kuat pada pemakanan berasaskan tumbuhan penuh juga memberikan identiti yang lebih jelas berbanding buku yang sekadar menyenaraikan petua ingatan. Namun, kekuatannya ialah pada pembinaan tabiat dan pengurangan risiko, bukan kepastian hasil bagi setiap individu. Pembaca paling mendapat manfaat jika menggunakan buku ini untuk memulakan perubahan kecil, memantau faktor kesihatan bersama doktor dan mendapatkan penilaian profesional apabila terdapat kemerosotan ingatan, perubahan personaliti atau kesukaran menjalankan kehidupan harian. Dengan bacaan kritikal begitu, buku ini menjadi panduan gaya hidup yang tersusun, bukan janji perubatan yang terlalu luas. Jika anda ingin menyokong Dean Shazai, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.